Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Jau kitą savaitę prasideda vasara. Daugumai tai atostogų ir kelionių metas. Pandemija nelauktai įsiveržė į mūsų gyvenimą ir sujaukė kelionių planus. Nežinomybė verčia koreguoti ne tik atostogų tikslus, bet ir praleidimo būdus. Vienas iš populiarėjančių keliavimo automobilių būdų taip vadinamas kemperiavimas arba važiavimas nameliu ant ratų. Apie tai šios dienos laidoje kalbame su keliautoju ir tinklapio Valdo Kemperi įkūrėju Valdu Valiukevičium. Labą dieną, Valdai.
Sveiki.
Tai pradžiai gal truputėlį apie patį keliavimo būdą, nes jis, kaip suprantu, tikrai populiarėja Lietuvoje. Žmonės atranda šitą keliavimo būdą. Kuo jisai patrauklus?
Aš sakau, kad kemperis tai yra sausumos jachta. Sėsdamas į kemperį, tu turi perjungti galvoje saugiklį, įjungti kitą pavarą ir nusiteikti, čilinti, kruizinti, kaip ir madinga sakyti, lietai, dažnai sustojant gražiose vietose, užkandžiaujant, išlipant, žvalgantis, haikinant ir taip toliau ir taip toliau. Kemperis nėra tas automobilis, kuriuo šiandien sėdame ir per naktį nulekėme į Paryžių ar į Ženevą. Juo vis dėlto verta važiuoti lėčiau ir jie patys važiuoja lėčiau, nes yra smarkiai sunkesni, netokie galingi ir taip toliau. Bet kemperio didžiausias privalumai, sakyčiau, yra tokie, tai kad tu gali į kelionę įsileisti šiandien pat. Tiesiog kažkaip atsirado laiko ar nori ir tu šiandien susidėjai, susimetėjai daiktus, o jeigu turi nuosavą kemperinę daiktų, dėti nereikia, tai reikia užsukti į parduotuvę ir užpildyti šaldytuvo turinį. Kitas dalykas, kad tu esi nepriklausomas nuo nieko. Tu gali važiuoti, sustoti bet kur, kur tik tai nedraudžiama, yra daug nemokamų vietų įvairiose šalyse, kur nereikia už nieką mokėti, tu esi autonomiškas, tu turi visą laiką ugnį, nes yra didelis dujinis balionas, tu turi saulės baterijas dažnai, tu turi savo vandenį, tu turi savo lovą, tu turi praktiškai viską. Ir kai šį pavasarį žmonės puolė pirkti sodybų, tai aš stebėjusi, nes mano požiūriu geriau pirkti kemperį, nes kemperis tai yra sodyba, bet šiandien jis stovi prie Dusios ežero, rytoj gali stovėti, tarkim, Mingėje, o rytoj Latvijos pajūryje. Tai štai tokie pagrindiniai kemperio privalumai.
O gal yra kažkokių tai minusų?
Minusas turbūt pagrindinis yra toks, kad nesame dar labai turtinga šalis ir visi geriai automobiliai yra mums brangus, tai kemperiai irgi yra brangus ir tarkim, jeigu pirkti naują kemperį, tai vis tiek reikia planuoti išleisti bent apie 50 tūkstančių eurų, o jeigu norite labai modernaus, labai patogaus ir 70 tūkstančių. Kitas dalykas, nuoma. Nuoma irgi nėra pati pigiausia, sakykime, apie 70-100 eurų ir daugiau priklausomai nuo kemperio amžiaus ir taip toliau. Tai jeigu galvosime apie finansinę pusę, tai yra minusai, tačiau visi malonumai kainuoja. Štai praėjusį savaitgalį mes buvome žvejoti Mingėje, pagavome gana daug žuvies, bet to žuvies kilogramo kaina turbūt auksinė, nes įskaitant kelionę, nakvynę, maistą ir taip toliau, išlaidos buvo vis tik nemažas.
Taip, ar vis tiek turbūt atsiranda žmonių, kurie ateina, na, sakykim, pasibandyti pirmą kartą, nes visada būna kažkoks tai pirmas kartas ir lietuviai tą kemperiavimo visą veiklą papuolė ganėtinai vėlai, nes tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Vakarų Europoje visgi tai yra labai senas išmislas ir žmonės keliauja senai. Mano draugai pasakoja, kaip jie keliavo su kemperiais, su tėvais. Na, mes turbūt sunkiai galim pasigirti tokią istoriją, ten gal prisimenu prisimenam kažkokius važiavimus lengvaisiais automobiliais ar gyvenimus palapinėse ir na, žmonės tikriausiai ateina ir jiem čia daug nežinomųjų. Kaip Lietuvoje, kokio čia dydžio judėjimas, ar pakanka tų kemperių, nuomotojų, tų žmonių, kurie nori, kaip tai visa tai atrodo, visas tas ta industrija, nes kitur vakarų Europoje jinai yra labai didžiulė.
Ja, iš tikrųjų, Lietuva yra blogoje geografinėje padėtyje, ta prasme, kad kemperiai nuvažiuoja labai didelį atstumą per metus, nes visos šalys mums yra turistinės lyginai toli. Be abejo, kiekvienais metais pastebime, kad vis daugiau žmonių važiuoja į Latviją, į Lenkiją. Anksčiau Lenkiją mes pravažiuodavome greitai 8 ar 9 valandas ir viskas atsidūrime Vokietijoje, atsikvėpėme, tada būdame labai laimingi. Tačiau, ko nepasakysiu apie pastaruosius metus, labai daug žmonių važiuoja būtent į Lenkiją, praleisti savaitę, nuvažiuoti iki jūros ar nuvažiuoti iki kalnų ir tuo labai džiaugiasi, nes iš tikrųjų labai graži šalis ir labai nebrangi šalis yra. Tai, tarkim, daug kas važiuoja į Norvegiją, daug kas važiuoja į Kroatiją, Ispaniją, Italiją taip pat. Tai įsivaizduokite, kad, tarkim, jeigu esi kemperio šeimininkas, kuris nuomoja Vokietijoje kažkur tai centre ir esi čia, vadinasi, automatiškai kiekvienas reisas pailgėja 3000 km tavo. Kitas dalykas yra labai trumpas sezonas, nes kažkaip žmonės galvoja, kad galima keliauti tik tai nuo birželio iki rugsėjo ir principe visose firmose užimtumas yra didžiausias tuo metu, sakykime, liepa rugpjūtis yra patys ir yra aukščiausios kainos. Štai ir
tai, tu rudenį nevažiuoji, slidinėti nebando, ar bando visgi važiuoti su kemperiu slidinėti kalnus?
Bandėme pasiūlyti tokią paslaugą, tačiau atsirado labai per mažai norinčių ir vis dėlto neapsimoka užsiimti, siūlyti daugumą didelių nuomos kompanijų atsisako tos paslaugos, nes ir pavojus yra didesnis, ir reikia komplektuoti žeminėmis padangomis, specialiai paruošti, yra specialiai žeminiai kemperiai, kur yra dvigubi dugnai, specialiai įrengti žiemos sąlygomis, turi būti vandens bakai apšildinti ir taip toliau, ir taip toliau. O jeigu ten nedaug dės koks nors šildymo sistema, tada kils, tie keliautojai bus labai nelaimingi, savininkas kemperio dar labiau nelaimingas, kaltas ir taip toliau. Taip kad, reiškia, tie, kurie užsiima kemperių nuoma, manau, kad jų irgi daugėja ir daugėja, tai turi pakankamai daug problemų, nes mašinos, kaip minėjau, labai daug nuvažiuoja, labai trumpai važiuoja 3 mėnesius ir vis dėlto dauguma namelių yra sukurti, kuo konstruktoriai ir gamintojai gamina juos kuo lengvesnius, kad jie, tarkim, neviršytų 3,5 tonos, kad tai būtų galima su B kategorija važiuoti ir vadinasi, kuo daugiau jame yra lengvų detalių, plastikinių detalių, kurios labai greitai lūžta. Ir praktiškai vos ne po kiekvienos kelionės reikia važiuoti pas meistrą ir pakeis krankinėlę, pakeis ten kažkokį ten markizę, liuką, ten dar kažką ir taip toliau.
Ką galima būtų patarti žmonėm, kurie norėtų štai pasibandyti, ne karto nevažiavo, bet tik tai mato pravažiuojančius kemperius ir galvoja, nu va, kaip gražu, dar pasiguglina truputėlį, pasižiūri tuos gražius vaizdus, kur nors iš Norvegijos fjordų, kur ten galima tikrai atvažiuoti, sustoti ir grožėtis ten saulėlydžiu, kur patartumėt važiuoti pirmą kartą, jeigu tam pasibandymui, nes aš taip įsivaizduoju, kad kemperis nėra visai visiems tinkamas formatas atostogauti, bet kad sužinoti, tai turbūt niekaip iš pasakojimo nesužinosi, reikia pabandyti. Kur tą pirmąjį kartą daryti?
Iš tikrųjų, tai siūlyčiau labai neusibrėžti didelių tikslų, tolimo atstumo, ir kaip minėjau, kad Lenkija ir Latvija yra labai geros šalys ir jose yra labai daug gražių vietų, kur atrasti ir stovėti nemokamai pajūryje ir džiaugtis tuo kemperiu. Tai vienas dalykas, nepasirinkti labai didelio atstumo, nes sakyčiau, kad optimalus važiavimo atstumas per dieną yra nuo 2 iki 400 km. Aišku, jeigu reikia nulėkti ten jau, sakysim, tą pirmą tokį sportą darant iki kokios Austrijos ir po to ten čilinti aplinkui Italijoje ir panašiai, tai yra ok, bet nu, gal ne pirmam kartui. O jeigu pasirinkote, tarkim, tą 2000 km kelionę ar 3000 km kelionę į vieną pusę, tai tik nebandykite suspausti dienose. Nes, tarkim, pirmą dieną, ok, galima nuvažiuoti ten 1000, 2 dienas per, po 1000, bet po to per dieną reikia skaičiuoti maksimum 200 km. Ir 200 km yra pakankamai daug, nes tu visą laiką važiuoji pakankamai lėtai, tu grožiesi tomis vietomis, sustoji dažnai ir vakare grįžti, o 200 km nuvažiavom čia jau daug labai. Ir kitas dalykas, antras patarimas, kad nesistengti į vieną kemperį sutilpti kuo daugiau žmonių. Yra tokia tendencija, ypatingai tie, kurie važiuoja pirmą kartą, tai važiuoja, pavyzdžiui, 3 šeimos, kiti prašo, ten 7-viečių, 8-viečių kemperių nėra tokių. Nu, 7 vietų, tarkim, yra, bet 8 nėra. Taip kad optimalus variantas, maksimalus variantas, sakyčiau, yra 2 poros. Arba šeima ten, tarkim, su 2 vaikais. Ir jeigu pastebėsite užsieniečius, kurie važiuoja, jie visi be šimties važiuoja šeimomis. Važiuoja, tarkim, jeigu vyresni žmonės, dažnai po 2, jeigu turi vaikų, tai su vaikais ir taip toliau. Nes tai yra pernelyg maža erdvė, kad joje būtų komfortiška, patogu leisti laiką, tarkim, 3 skirtingom porom. Aš sakau, jūs atvažiuokite pirmiausia, atsisėskite 6 ar 8 į tą kemperį ir pabūkite pusvalandį, tada aš ateisiu ir paklausiu, ar jums čia patiko būti ir ar jūs norite būti, tarkim, 2 savaitės ten tokioje mažoje erdvėje, tokia didelė kompanija. Tai tada žmonės nu, supranta ir kažkaip tai vis dėlto pavyksta juos perkalbėti. Nes jo labiau, kad jeigu važiuoja tokia didelė kompanija, dažnai toks kemperis grįžta smarkiai nuniokotas ir taip toliau.
Kokias klaidas galima lengvai padaryti? Turbūt turiu labiau galvoj, kokie gal patarimai, kur nereikėtų sustoti arba kur galima sustoti, kaip planuoti teisingai tą, na, jeigu imkim vėl tą pirmąją kelionę, kaip įsivaizduoti, kad žinom, kad vis tiek yra kempingai, ne, kempingai yra turbūt irgi kaip ir viešbučiai geresni, blogesni, galbūt kai kur galima tiesiog važiuoti ir sustoti tiesiog gražioje vietoje, o gal tai yra draudžiama, kaip yra iš tiesų?
Kemperio su kiekvienu žmogumi, kuris važiuoja pirmą kartą, tai man tenka kalbėti apie valandų laiko, pasakoti apie visus niuansus, apie visus kranelius, ten, apie visus liukus ir taip toliau. Tai pirmiausia, yra instruktažas ir žmogui bandai perjungti tą žemesnę pavarą, kad jisai tinkamai pradėtų startuoti su tuo kemperiu, ten nusidarytų visus liukus, reiškia, taip pat atsišvartuotų ir po to sustojęs kažkurioje vietoje prisišvartuotų.
Jachta,
tai ten rankinis stabdys, yra tokie poratais pakišami plastikiniai dalykai, reiškia atsidaryti liukus, kaip juos atsidaryti, nepamiršti uždaryti, nepakišti kokių nors dviračio nakčiai po kemperio, kad lietus neužlytų, nes kitą dieną jį pervažiuosi garantuotai, nes būna kaip piniginė pasididinant stogo automobilio ir sėdi ir nuvažiuoji. Ir apie kelionę. Kalbant, tai kuo skiriasi vairavimas nuo lengvo automobilio tuo, kad tai yra sunkus vienas dalykas, antras dalykas – didelis automobilis ir jį smarkiai veikia vėjas. Ypatingai šoninis vėjas, tai tą reikia turėti galvoje ir žmonės labai smarkiai spėja, tai tada jie sako, nu jo, pirmą dieną baisu buvo truputį tas vėjas pučia, ypatingai lenki sunkvežimį, koks nors gūsis kaip duoda, automobilis susviruoja, bet po to įpranti ir viskas yra gerai. O kalbant apie parkingus, apie nakvynės vietas, tai šiais, reiškia, modernios komunikacijos laikais yra įvairių apsų. Parsisiuntus tą apsą, tarkim, vienas iš kuriuos rekomenduočiau ir pats nuolatos naudoju, tai yra Park4Night arba I'm Overlander. Ir tie apsai parodo aplinkui, tu gali užklausti, kas yra aplinkui. Around me, spustelni tą, reiškia, mygtuką ir tau parodo appsas, kokios yra mokamos vietos aplinkui, yra kempingai, kokios yra nemokamos aikštelės, ir kur yra kemperiams servisai, tarkim, servisai tai yra tos vietos, kur nuleisti, reiškia, nešvarų vandenį, įsipilti švaraus vandens, įsivalyti tualetą ir taip toliau. Tai yra tikrai nuostabi programėlė. Apie kiekvieną vietą yra daug komentarų, tai yra tiesiog kemperistų bendrijos, reiškia, tas forumas, ir žmonės prideda nuotraukų, prideda atsiliepimų, pasižiūri, o faina vieta, iš tikrųjų, nu, graži vieta, nemokama, atsiliepimai geri, važiuoja, stovi nakčiai, kemperis autonomiškai praktiškai gali ten tikrai ne vieną naktį stovėti, 2, 3, 4 naktis, priklausomai nuo, tarkim, ten vandens talpų ir baterijų dydžio, taip pat, tarkim, užsienio šalyse yra specialios nakvynės vietos parkavimo aikštelės kemperiams, kuriuose reikia ten sumokėti vieną kitą eurą, tarkim, gal nuo 5 iki 10 eurų, tačiau tose aikštelėse yra padaryti automatai tokie, reiškia, panašus kaip į elektromobilių pakrovimo stoteles ir ten gali vieną šlangą įmeti kažkokią tam, reiškia, monetą, įsitraukti šlangą su vandeniu, prisipildai vandens, kitoje vietoje išpili klozeto turinį, to bakelio ir taip toliau, taip toliau.
Tokia serviso zona tokia.
Serviso zona, tai principe praktiškai beveik visose mūsų lankytose šalyse yra daug gražių vietų, kuriuose galima stoti nemokamai. Ispanai, aišku, žiauriau gal riboja ypatingai pajūryje draudžia, bet tarkim apie Austriją buvau girdėjęs, kad ten irgi niekur negalima sustoti, tai yra mitas, tai galima sustoti labai daugeliai vietų ant fantastiško ežero kranto, kalnuose turėti žavų vaizdą, piknikauti, miegoti ir taip toliau. Taip kad nėra būtina mokėti pinigus už ankštą vietą, kokiame nors Tirolio kempinge tarp daugelio automobilių ir už naktį mokėti 50 eurų.
Yra ir tokių kainų, yra didelių tą kainų už kempingą, už automobilio vietą.
Jo, tai tarkim, jeigu kalbant, kad tu keliauji du žmonės ir kemperis, kemperyje du žmonės, tai, sakyčiau, gera kaina yra 15-20 eurų už naktį, būna daug vietų apie 30 eurų ir kartais pasitaiko vietų, kur kainuoja 40-60 eurų. Tai tarkim, brangiausiai man teko mokėti 60 eurų Dubrovnike, kur yra bene vienas kempingas ir jokio parkingo mieste nėra, iš karto policija tave kreipia į tą kempingą, ten pasistatai mašiną, po to visuomeninio transporto atvažiuoja į Dubrovniką, pasižiūri miestą. Ir prie Bordo, kur yra bene aukščiausia Europos kopa, tai ten irgi 60 eurų mokėjom, bet aišku, ten fantastiškai unikali vieta, tas pats, kas pasistatytum kemperį pas mus Nidoje ant tos aukščiausios kopos panašyti.
Nu tai visada, jeigu yra priežastis, dėl ko sumokėti daug, ar tai yra vaizdas, ar kažkoks išskirtinumas, tai turbūt visą laiką verta. O ar verta, ar galėtų būti toks patarimas, vėlgi norintiems pasibandyti, pakeliauti, pakemperiauti tik savaitgalį, kokias 3 dienas, ilgesnį savaitgalį ir galbūt neišvažiuojant net iš Lietuvos, nes, sakykime, ir dabar dar toks švelnėjančio karantino metu žmonės dar gali norėti vengti ir galvot, bijot kažkokių kitų tolimesnių išvykų. Ar čia geras sumanimas yra pakeliauti kažkur Lietuvoje prie ežero?
Toks sumanimas yra dažnas pakankamai ir ypatingai žmonių, kurie pirmą kartą keliauja, tačiau galiu pasakyti, kad daugybė, reiškia, nuomos įmonių nesuteikia tokios paslaugos, ta prasme, neres, kai kurios nenuomoja iš vis trumpesniam negu 5 dienų laikotarpį, kai kurios nerezervuoja iš anksto, tarkim, ir mes nerezervuojame iš anksto kemperių 2-3 dienom. Nes, tarkim, tu gali išnuomoti ten 3 savaitgaliam ir sugadini visą mėnesį, tarkim, būna kemperiai išnuomojami liepą rugpjūtį 90% dienų. Praktiškai grįžta, pabūna vieną dieną servisu ir išvažiuoja vėl. Taip kad susirasti kemperį savaitgaliui yra pakankamai sudėtinga ir principe nebent liepą rugpjūtį, jeigu panorėsite, tai netyčiom pas kažką, tai kažkas atsisakė, liko kemperis ar kažką nusipirko papildomą kemperį įmonę, tai tada būtų galima susirasti. Tokius, sakysim, test drive'us trumpus, tai geriausia daryti vis dėlto dabar gegužę arba rugsėjį, kada daugiau yra laisvų kemperių.
Taip, tai tada negaila sugadinti to ilgo laiko, nes vis tiek dažniausiai tos jachtos jau būna prišvartuotos.
Ja. Ir dar vieną patarimą tokį, reiškia, keliaujantiems norėčiau pasakyti, kai kalbėjome apie nakvynės vietas, kur galima sustoti, kur negalima, tai iš tikrųjų truputį reikėtų atsargiai parkuotis didelėse šalyse. Tarkim, Prancūzijoje, prie greitkelių esančiose aikštelėse, nes ten yra iš tikrųjų daug nusikaltelių ir ypatingai Prancūzijoje, yra toksai pakankamai populiarus būdas įpurkšti dujų į saloną, tada visa komanda skaniai mėga, įlipa, reiškia, žulikėliai, jie apšvarina viską, ką galima, išlipa ir tu prisibandi, supratęs, kad
nieko nebėra, daiktų nėra.
Nieko nebėra. Tai vienas dalykas, aišku, labai faina, kai kemperiai yra seifas, kur gali susidėti kažkokius brangius daiktus, tai greitai turbūt taip neišplėš. Kitas dalykas yra dujų signalizacija. Tai toks daikčiukas, sakysim, neypatingai brangus, bet jis iš karto pradės kelti triukšmą, jeigu, tarkim, bus nuotekis dujų iš dujų baliono, arba kas nors įpurkš kažkokiu tai dujų.
Tai kaip ir visur, turbūt reikia budrumo keliaujant, reikia saugotis, kaip bekeliautum, nes ir ar eini pėšęs, ar važiuotas lengvojo automobiliu, ar kemperiu, vis tiek tas pasaulis įvairių žmonių yra ir pavojų turbūt irgi įvairių yra. Tai laidos pabaigai noriu padėkoti Valdui, ačiū Valdui, kad atvykai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas ir tinklapio Valdo kemperį įkūrėjas Valdas Valiukevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.